قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
Não pensem que aqueles que se orgulham do que fazem e que gostam de ser exaltados pelo que não fazem, não pensem que eles escaparão do castigo. Para eles haverá um castigo doloroso.